Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 16. maj, vijesti dana. U Mostaru i Hercegovačko-neretvanskom kantonu Dan žalosti, održana komemoracija za poginule u avionskoj nesreći koja se dogodila 13. maja, a u kojoj je poginulo 5 osoba, među kojima troje djece.
Tužne vijesti ne biraju ni mjesto, ni osobu, ni vrijeme. Ponekad dolaze očekivano, vrlo često sasvim iznenada, no gubitak dragih osoba ostavlja zauvijek dubok i bolan trag na svakome od nas.
Zasjeda Narodna skupština Republike Srpske, najvažnija tačka dnevnog reda na ovom zasjedanju je vladin prijedlog da se rudnik željezne rude Ljubija proda firmi Israel Investment Group. 4 radnika kompanije ArcelorMittal počeli štrajk glađu ispred Narodne skupštine Republike Srpske. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio danas u Sarajevu da u Bosni i Hercegovini postoji na stotine osoba evidentiranih da su na neki način povezane sa terorizmom. Jedan od dva učesnika trećeg banjalučkog MTEL polumara koji se nalaze u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci i dalje je priključen na aparat za vještačko disanje i životno ugrožen. Tursko tužilaštvo naredilo hapšenje 85 zaposlenih u ministarstvima energetike i obrazovanja u okviru istrage o mreži mama iz Sjedinjenih Država koje Ankara optužuje da je stajao iza pokušaja vojnog udara prošle godine. Rumunska granična policija saopštila da je privela 27 migranata iz Sirije i Iraka koji su osumnjičeni da su ilegalno ušli u Rumuniju. Evropska policija Europol saopštila je danas da je suviše rano da se špekuliše o tome ko stoji iza svjetskog sajber napada, a nakon otkrića potencijalne veze sa Sjevernom Korejom. Sutra se u Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Najviše dnevne temperature od 17 do 23, na jugu zemlje do 28 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U velikoj sali Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača u Mostaru održana je komemoracija za 5 nastradalih u teškoj avionskoj nesreći koja se dogodila u subotu nedaleko od južnog mostarskog prigradskog naselja Jasenica. Danas tokom poslijepodneva bit će sahranjeno 4 od 5 nastradalih. Iz Mostara.
Stotine građana, članova rodbine, kao i porodica petero nastradalih te brojne zvanice prisustvovali su današnjoj komemoraciji za pilota Ivana Karačića, mladića Muhameda Sipovića te djecu Armana Hadžiomerovića, Lanu i Luku Lovrić, koji su tragično nastradali u avionskoj nesreći prilikom rutinskog leta u okviru dana otvorenih vrata aerodroma Mostar. Prvi se od petero sugrađana oprostio gradonačelnik Ljubo Bešlić.
Željeli smo vjerovati da je ovo samo ružan san. Nažalost, dogodila se nesreća koja je u trenutku odnijela 5 života i ostavila duboku bol u obitelji, kod rodbine i prijatelja poginulih, kao cijelo grad Mostar i Bosni i Hercegovini.
Jurica Kolobarić, prvi čovjek aerokluba Mostar, čiji je član bio poginuli pilot i instruktor letenja Ivan Karačić, uz ostalo je kazao:
Mostar je grad avijacije, grad u kojem se leti više od 110 godina, u kojem su se proizvodili avioni, školovali piloti, u kojem aeroklub postoji 68 godina. I nažalost grad koji ne pamti ovakvu zrakoplovnu nesreću.
Učenik osnovne škole Silvija Strahimira Krančevića, Josip Kolobara, oprostio se od 11-godišnje Lane i 8-godišnjeg Luke Lovrića.
Tužne vijesti ne biraju ni mjesto, ni osobu, ni vrijeme. Ponekad dolaze očekivano, vrlo često sasvim iznenada, no gubitak dragih osoba ostavlja zauvijek dubok i bolan trag na svakome od nas.
Džemal Juklo, direktor osnovne škole Zalik, koji je pohađao poginuli 8-godišnji Arman Hadžiomerović, o tom dječaku rekao je:
Nedavno na priredbi povodom dana škole imali ulogu doktora. Sve nas je nasmijao do suza. Mislim da je odvažnost na sceni doktorsko držanje svima iz gledališta ostala duboko utkana osjećanja.
Inače, u Mostaru i cijelom HN kantonu danas je dan žalosti. Danas poslije podne bit će sahranjeni Ivan Karačić, Lana i Luka Lovrić te Arman Hadžiomerović, dok će mladić Muhamed Sipović biti pokopan u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske počeli su saglasnosti na odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,99% akcija osnovnog kapitala rudnika Željezne rude Ljubija iz Prijedora metodom neposrednog izbora kupca. Za kupovinu 64,99% akcija osnovnog kapitala Ljubije kompanija Israel Investment Group ponudila je 92 miliona konvertibilnih maraka. U isto vrijeme 4 radnika kompanije ArcelorMittal počeli su štrajk glađu ispred Narodne skupštine Republike Srpske. Milorad Milojević.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić u obrazloženju odluke entitetske vlade o prodaju 65% akcija rudnika Željezne rude Ljubija pred poslanicima Narodne skupštine pokušao je da skine sumnju u kredibilnost Israel Investment Grupe kao kupca. Izraelski fond je ponudio 92 miliona maraka za Ljubiju, a Đokić tvrdi da je sve provjereno u poslovanju tog fonda.
Nemaju ništa negativno što u ovom trenutku može da upozorava na određene teškoće u poslovanju ove kompanije i nema nikakvih informacija o financijskim obavezama ovog preduzeća negdje. Također nema informacija o njihovim financijskim obavezama na dan 2. maja 2017. godine i nema negativnih informacija o nekakvim sankcijama ili otvorenih postupaka protiv kompanije u Evropskoj uniji, u Velikoj Britaniji, u Australiji, odnosno u SAD-u.
Đokić je istakao da vlada nije mogla da pristane na ponudu ArcelorMittala od 63 miliona, jer je Mittal tražio da se poništi poreski postupak protiv te kompanije zbog navodnih transfernih cijena u prodaji Željezne rude. Đokić tvrdi da će izraelski fond i Mittal morati zajedno sarađivati unutar zajedničkog preduzeća. Odbor za privredu nije podržao odluku vlade o prodaji Ljubije, saopštio je predsjednik odbora Dušan Berić.
Odbor za privredu traži od predlagača da se tačka prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,9998% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudne Željezne rude Ljubija Prijedor metodom neposrednog odabira kupca povuče sa dnevnog reda 18. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Netom prije početka skupštinske rasprave, 4 radnika kompanije ArcelorMittal počeli su danas štrajk glađu ispred Narodne skupštine Republike Srpske. Oni su postavili transparent na kojem je ispisano "Nećemo gladi bijedu" i kojim pozivaju vladu Republike Srpske da povuče odluku o prodaji državnog kapitala u Ljubiji sve dok ne dobiju garancije za svoje radno mjesto od eksperata rudarske, ekonomske i pravne struke. Radnici nisu željeli da daju izjave novinarima, navodeći da će se javnosti obratiti tek nakon što bude poznata sudbina Ljubije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu zasjeda predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Većina poslanika podržala je nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima uz očekivanja da će on donijeti novi zamah u zapošljavanju. Informiše Milad Obradović.
Obrazlažući nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, Amir Zukić, federalni ministar razvoja i preduzetništva, ukazuje da obrtnici predstavljaju važan segment u privredi i da mogu doprinijeti poboljšanju efikasnosti sistema.
Svrsishodnijem trošenju sredstava i smanjenju troškova fizičkim licima i povećanju zaposlenosti. Predviđenim rješenjima pojednostavljeni su postupci za registraciju i rad obrtnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, čime bi se moglo ostvariti 500.000 konvertibilnih maraka direktnih ušteda privatnom sektoru na godišnjem nivou.
Poslanik Saveza za bolju budućnost Faruk Čupina podržava predloženi tekst zakona. Međutim, smatra da se u bavljanju obrtnim djelatnostima mogu uključiti svi penzioneri.
Jer nema zaista smisla da neki su penzioneri u povlaštenom ili u smanjenom nekom, da kažem, određenom odnosu u odnosu na druge, ali bi omogućio se mehanizam za ostvarivanje dodatnih prihoda za potrebe života, koji je našto potreba korisnicima one najugroženije grupe penzionera, to su oni penzioneri koji imaju minimalne penzije.
Suzana Frana Galić, poslanica Demokratske fronte, ocijenila je da neki od uslova za obavljanje obrta predstavljaju problem.
Kod definiranja zdravstvenih uvjeta za otvaranje obrta nije vođeno računa o socijalnoj inkluziji za ugrožene skupine, invalidne osobe, ratni vojni invalidi, osobe s poteškoćama u razvoju. Vezano za dodatno i dopunsko zanimanje, ima problema vezani za otvaranje obrta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramert sastao se u okviru priprema za redovan šestomjesečni izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a sa predstavnicima žrtava u Bosni i Hercegovini, vršiteljicom dužnosti glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gordanom Tadić, kao i predstavnicima diplomatskog kora. Nakon sastanka sa članovima Udruženja srpskih žrtava, Bramert je kazao kako očekuje da se nastavi sa gonjenjem osumnjičenika za ratne zločine. S druge strane, srpske su žrtve predale nove materijale o mjestima zatočenja, te naveli kako su dobili uvjeravanja da se uskoro podižu optužnice za zločine u Sjekovcu, Brodu, Derventi, ali i one koji se tiču zločina u Krajini. Dženana Halimović.
Predstavnici Udruženja srpskih žrtava nakon sastanka s glavnim tužiocem Haškog tribunala Serđom Bramercom izrazili su nezadovoljstvo sporim procesuiranjem predmeta ratnih zločina te zatražili da se počne s podizanjem optužnica. Žrtve su predale nove materijale o mjestima zatočenja, njih 127 u 16 gradova. Dobili su uvjeravanja da će uskoro biti podignute optužnice za zločine koji su od posebnog interesa, kaže Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske.
Rekli su da će u roku 6 mjeseci podići optužnice protiv glavnih za Sjekovac, Brod, Derventu, Mrkonjić grad, Dobrovoljačku, Tuzlansku kolonu, 13 krajiških opština i pogotovo za Atfa Dudakovića koji vrlo brzo treba da se nađe pred licom pravde.
Nakon sastanka Bramerc je kazao kako očekuje da se nastavi s gonjenjem osumnjičenih za ratni zločin, te da se tome da visoki prioritet.
In relation to the search,
posebno kada se radi o potrazi za nestalima, jer izgleda da je to jedno pitanje koje ovih dana dobiva manje pažnje. No ja bih radije rekao nešto o tome kako naprijed. Mislim da smo se svi složili oko toga da je žrtva bez obzira na njenu nacionalnost ili na nacionalnost počinitelja. I sve žrtve trebaju dobiti jednako poštovanje i jednaki tretman.
Sastanku su prisustvovali i predstavnici tužilaštva Bosne i Hercegovine na čelu s vršiocem dužnosti glavne tužiteljice Gordanom Tadić, koja je istakla da će saradnja biti intenzivirana.
Mogu reći da se ne radi o nekim novim spiskovima jer tužilaštvo raspolaže svojim evidencijama i podacima i mi ćemo u narednom periodu održati ponovno sastanke na kojima ćemo zajedno proći sve te predmete i sve ono o čemu smo razgovarali proteklih dana.
Bramerc se dan ranije sastao i s predstavnicima hrvatskih i bošnjačkih udruženja, čije su primjedbe, kako navodi Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, išle najviše u pravcu donošenja nove strategije za procesuiranje ratnih zločina.
Da se vrati na A listu Haškog tribunala, gdje negdje oko 850 predmeta, u kojima se nalaze dovoljno dokaza, a na toj listi se nalaze znači i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, znači ne bi bilo razloga da se bilo ko protivi.
Prema podacima tužilaštva Bosne i Hercegovine, u njihovoj ingerenciji više od 300 najsloženijih predmeta koji čekaju na procesuiranje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti šta kažu radnice konfekcije Borac iz Banovića, koje su danima pod vedrim nebom pred zgradom Vlade Federacije protestovale zbog neuvezanog radnog staža o svojoj borbi za radnička prava.
Sindikat tekstila, kože i obuće nije htio da čuje za nas. Rekao, vi nama ne plaćate članaru i mi nemamo s vama ništa.
Nasilje nad LGBT osobama u Bosni i Hercegovini je u porastu. Prije svega je zabilježen veći broj slučajeva nasilja u porodici i školama.
Slučajeva nasilja u porodici u kojoj se dešavalo da su dakle najbliži srodnici, majke, očevi, sestre i braća, u stvari upravo ti koji su fizički napadali osobe, zatvarala ili oduzmali im slobodu kretanja i prisilno ih dakle vodili na liječenje zbog njihove seksualne orijentacije i rodnog identiteta.
Prije najavljenog ćemo o nekim od najznačajnijih tema van granica Bosne i Hercegovine. Američki mediji izvijestili su da je predsjednik Donald Trump otkrio vrlo povjerljive informacije ruskom ministru vanjskih poslova tokom sastanka prošle sedmice, potencijalno ugrožavajući izvor obavještajnih podataka o ekstremističkoj islamskoj državi. Bijela kuća odbacila je optužbe koje je objavio Washington Post i Reuters, kao i ostali mediji kasno sinoć. Detaljnije Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump na svom je Twitteru napisao da je kao predsjednik želio podijeliti informacije, na što apsolutno ima pravo, koje se odnose na terorizam i sigurnost avionskog prometa. Uz to, želio sam da Rusija uvelike pojača svoju borbu protiv islamske države i terorizma. Ovome su prethodili medijski natpisi u Sjedinjenim Državama. U izvještajima medija koji kao izvor navode anonimne dužnosnike se kaže da je Trump tokom sastanka sa ruskim šefom diplomacije Sergejom Lavrovom i ruskim ambasadorom Sergejom Kisljakom u Ovalnom uredu otkrio vrlo povjerljivu informaciju o militantnoj islamskoj državi koje je Sjedinjenim Državama dostavila obavještajna služba jedne prijateljske zemlje. Prema medijskim navodima, zemlja partner nije dala ovlasti da se povjerljiva informacija dijeli sa Moskvom, te je takva Trumpova navodna odluka ugrozila saveznika koji ima pristup unutarnjem djelovanju militantne islamske države. Tokom sastanka Trump je neplanirano počeo opisivati detalje iz prijetnje militanata, odnosno zloupotrebu prijenosnih računala u avionima. Mediji citiraju dužnosnike koji su rekli da se Trump pred ruskim diplomatima hvalio svojim saznanjima o prijetnjama koje dobija dnevno od obavještajnih službi. Nakon što su izvještaji stigli u javnost, državni tajnik Rex Tillerson i savjetnik za nacionalnu sigurnost Herbert McMaster zanijekali su bilo kakve nepravilnosti. Priča koja je večeras objavljena je lažna, rekao je McMaster novinarima u Bijeloj kući. I Tillerson je potvrdio da se razgovaralo o prirodi specifičnih prijetnji, ne i o izvorima, metodama ili vojnim operacijama.
Vraćamo se domaćim temama. Radnice fabrike konfekcije Borac iz Banovića, koje su danima pod vedrim nebom pred zgradom Vlade Federacije protestovale zbog neuvezanog radnog staža, danas u Bosni i Hercegovini mnogi nazivaju pravim herojima. Za naš program govorile su o svojoj teškoj borbi za radnička prava. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
Ivanka Pavljašević, čiji niti jedan član u obitelji ne radi, vijest da će uskoro dobiti svoju prvu zasluženu mirovinu dočekala je s velikim oduševljenjem.
Stvarno zaslužili smo svoj penzije, čekamo 2 godine, 3, 4 penzije. Nema se od čega moju živiti, nemaš liječenja, nemaš novca, patit čitav život, a tolike godine rađu i zarađu penzije.
Dragica Martinović iz Banovića priča nam da su u Borcu uglavnom radile žene, ali su morale ostaviti ovih dana svoje obitelji i svoja prava tražiti na ulici, 200 km dalje od svog grada.
Mi smo se tako žalosno osjećale. Pokud smo se mi premrzle. Više nismo se znala da snalazimo. I kad je došla vijest, mi smo bile stvarno, ono, sam sve zaboravila. Bile smo radosne, došla sam svojoj kući, porodicama.
Borac Banović je u vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, radnice tvrde, vlasnici su se pokušali poigrati sa njihovom sudbinom, a to opet znači da su izravno institucije ove zemlje radile protiv zakona. Nihada Hrnčić.
Oni se bave samo nacionalnim pitanjima. Ko je ovaj Srbin, ko je Hrvat, ko je musliman? Mi smo iz Borca žene, evo jedna muslimanka, jedna srpske vjeroispovijesti, jedna katoličke. Mi smo ko sestre. Kad je njima bio Uskrs, donijela nam jaja, mi se počastili. Nama kad bude Bajram Baklavić, mi počastit ćemo se. Mi ne pitamo koji, svi smo mi isti. Mi smo radili i zaradili samo da nam danu ono što smo zaradili, da uživamo u tome.
Priznaju, ljute su na predstavnike Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, jer tijekom 8 dana boravka pod vedrim nebom u Sarajevu nikada ih nisu posjetili.
Sindikat tekstila, kože i obuće nije htio da čuje za nas. Rekao, vi nama ne plaćate članarinu i mi nemamo s vama ništa.
Radnice Borca dokaz su zapravo da u Bosni i Hercegovini svatko do svojih prava dolazi jedino prosvjedima i štrajkovima, odnosno na ulici. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Memorandum o razumijevanju za provedbu projekta Dijaspora za razvoj, koji će biti proveden do 2020. godine, a čija vrijednost iznosi 10,5 miliona konvertibilnih maraka, potpisan je danas u Sarajevu. Mirna Sadiković.
Memorandum je nastavak saradnje sa vladom Švicarske, u kojoj živi više od 60.000 BiH građana. Vlada Švicarske je podstakla bosansko-hercegovačke iseljenike da ujedine sve organizacije sa BiH predznakom u jednu platformu, kaže ambasadorica Švicarske u Bosni i Hercegovini Andrea Sakser i Dodi.
There is a huge potential that these people come back.
Postoje mogućnosti da se ovi ljudi vrate i investiraju, da stvaraju nova radna mjesta u Bosni i Hercegovini, da se uradi takozvani transfer vještina koji su oni decenijama sticali kroz vrlo konkretne oblike pomoći svojoj domovini.
Povezivanje iseljenika međusobno, ali i sa domovinom, predviđeno je i kada je riječ o drugim državama poput Njemačke, Austrije, Švedske, Italije, Holandije, Sjedinjenih Američkih Država, a vrijednost projekta je 5,7 miliona američkih dolara, od čega su 5 miliona osigurali porezni obveznici Švicarske. Ministrica za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine Semiha Borovac objašnjava na koji način bi se saradnja sa iseljeništvom mogla poboljšati.
Biće uspostavljen interaktivni web portal u Ministarstvu za ljudska prava sa svim potrebnim informacijama, projektima, planovima koje će iseljeništvo koristiti, a značajan dio sredstava biće iskorišten i za mapiranje potencijala naše dijaspore u 10 zemalja svijeta. Naravno da Bosna i Hercegovina ima veliki interes da zna gdje je njena dijaspora i koje potencijale sve ima na planu saradnje sa dijasporom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nasilje nad LGBT osobama u Bosni i Hercegovini je u porastu. Prije svega zabilježen je veći broj slučajeva nasilja u porodici i školama. Podaci su to iz Rozog izvještaja za 2017. godinu o stanju prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini. Selma Boračić-Mršo.
U porastu je nasilje koje LGBT osobe trpe u porodici i školama. Sarajevski otvoreni centar tokom 2016. godine dokumentovao je 20, a u prva četiri mjeseca ove godine 12 slučajeva homofobnog i transfobnog ponašanja. Rukovoditeljica zagovaranja u Sarajevskom otvorenom centru Vladana Vasić.
5 slučajeva je slučajeva nasilja u porodici u kojoj se dešavalo da su dakle najbliži srodnici, majke, očevi, sestre i braća, u stvari upravo ti koji su fizički napadali osobe, zatvarala ili oduzmali im slobodu kretanja i prisilno ih dakle vodili na liječenje zbog njihove seksualne orijentacije, rodnog identiteta.
Prema nalazima Rozog izvještaja o ljudskim pravima LGBT osoba u 2016. godini napravljeni su određeni pomaci i promjene, poput izmjena i dopuna zakona o zabrani diskriminacije koji uključuje seksualnu orijentaciju, rodni identitet i seksualne karakteristike, uvođenje zločina iz mržnje zbog seksualne orijentacije u krivični zakon, te uključivanje mjera koje se tiču ljudskih prava LGBT osoba u određene javne politike. Izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra Emina Bošnjak.
Nekoliko izvještaja i stranih institucija, ali i domaćih institucija kao što je institucija ombudsmena u kojima se naglašava da pored pitanja diskriminacije i nasilja koje se polako rješavaju, da se riješe i pitanja koja se tiču transrodnih osoba, dakle pitanje promjene oznake spola u dokumentima, to treba da bude brzo jednostavna procedura i treba biti dozvoljena osobama koje nisu pošle takozvanu punu medicinsku prilagodbu spola, već i one osobe koje žive u drugom rodnom identitetu. I druga jedna od preporuka jeste da zapravo Bosna i Hercegovina mora na neki način da riješi pitanje istospolnih zajednica, odnosno mora da ih pravno prepozna.
Još uvijek ne postoji adekvatna regulacija izazivanja mržnje nad LGBT osobama, te ni jedan od 140 dokumentovanih slučajeva tokom 2016. godine i 45 do kraja aprila ove nije adekvatno sankcionisan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Grupa radnika bivše turističke zajednice kantona Sarajevo odgodila je proteste jer ih je vlada kantona Sarajevo pozvala na razgovore sutra ujutru. 31 radnik traži isplatu plata i rješavanje radnopravnog statusa. No premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković novinarima je rekao da će radnicima plata biti isplaćena za prva četiri mjeseca, ali neće im biti riješen radnopravni status. Aida Đugu.
Radnici bivše turističke zajednice plate nisu primili od januara ove godine, iako redovno dolaze na posao. Od kada je formirana nova turistička zajednica, nije im poznat njihov radni status. Zbog toga su i organizovali proteste, no zbog poziva na razgovor u vladi kantona Sarajevo za sada proteste odgađaju. Jedna od radnica, Leila Brčaklija, objašnjava.
Jedan od glavnih zahtjeva je znači rješavanje u okviru implementacije člana 109 zakona o turizmu u kantonu Sarajevo za sve radnje. Drugi je, da kažem, koji je jedna premosnica ovog teškog perioda, sada je zaključak vlade kantona Sarajevo isplat plata za period januar-mart.
Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković novinarima je rekao.
Njihov radno-pravni status može riješiti samo onaj koji je ovu zabludu doveo. Dakle, neće im sigurno vlada riješiti radno-pravni status, a vlada imala senzibiliteta za taj socijalni aspekt, iako ni tu s aspekta zakona nije morala, u kojima smo obezbijedili iznos dovoljan za isplatu zaostalih primanja. Komplikacije su nastale kad smo htjeli novac doznačiti nepostojećoj instituciji.
Vlada kantona Sarajevo registrovala je krajem decembra prošle godine novu turističku zajednicu koja je trebala preuzeti djelovanje postojeće, naročito kada je riječ o ubiranju prihoda od boravišne takse. Prema Zakonu o turizmu, uposlenicima je i trebala biti ponuđena mogućnost prelaska u novu turističku zajednicu kantona Sarajevo, jer je bivša odlukom Ustavnog suda Federacije BiH prije dvije godine prestala postojati, tvrdi Konaković. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predstavnici ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini predstavili su danas u Banja Luci program stipendija za akademsko osoblje i studente, kroz koje je do sada prošlo 1500 ljudi iz Bosne i Hercegovine. U ovoj godini planirano je da još 100 osoba bude obuhvaćeno ovim programom. Erdoğan Katana.
Marijana Kapović-Solomon, prodekan za naučno-istraživački rad Šumarskog fakulteta u Banja Luci, jedna je od osoba iz Bosne i Hercegovine koja je svoje znanje usavršila zahvaljujući stipendiji američke vlade. Kaže da nosi samo najpozitivnije utiske iz Amerike.
Tamo je sistem školovanja nešto drugačiji odnosno naš. Mnogo je, da kažem, intenzivnija interakcija sa mentorom, sa svim profesorima, a i također prostor za istraživanje i razvoj naučno-istraživačkih projekata i ideja je mnogo više podržan od strane same države i generalno znači univerziteta u odnosu na situaciju koju se mi nalazimo.
Koordinator akademske razmjene u američkoj ambasadi u Sarajevu, Adriana O'Flanagan, istakla je da stipendije razmjene vlade Sjedinjene Američke Države pružaju velike mogućnosti za profesionalno usavršavanje.
Since 2000, over 1500.
Od 2000. godine kroz ovaj program je prošlo preko 1500 učesnika iz Bosne i Hercegovine i isto tako bit će nam drago da vidimo toliko ili više aplikanata u narednom periodu. Osim dobrog znanja engleskog jezika za one koji se planiraju ove godine prijaviti, potrebno su i dobre ocjene sa domaćih fakulteta, objasnila je O'Flanagan. Dodala je da je također potrebno da po povratku iz SAD-a urade nešto korisno za društvenu zajednicu. Godišnje kroz ovaj program prođe oko 100 učesnika, a najveći dio troškova biva pokriven od školarina, knjiga, smještaja i putovanja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Festival glumca Bosne i Hercegovine projekat je koji Narodni univerzitet Konjicu u ovom gradu organizuje već četvrtu godinu. Do 25. maja publika će uživati u 17 programa, 9 pozorišnih produkcija iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Iz Konjica se javila Mirsada Ćosić.
Festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu otvorila je predstava Trojanke u izvedbi glumaca Akademije scenskih umjetnosti i otvorene scene Obala Sarajevo, glumac Filip Radovanović.
Generalno svi smo jako zadovoljni i sretni smo što smo bili u Konjicu, publika nam je pružila podršku.
Govori direktor festivala glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu Benjamin Mušinović.
Istraživajući festivalsku ponudu u regionu vidjeli smo da postoje festivali glumca van Bosne i Hercegovine, a da naša država nema takav festival. I zato je upravo Konjic nosilac festivala glumca.
Glumci Bosanskog narodnog pozorišta Zenica izveli su predstavu Gluha svadba. Govore glumci Nusmir Moharemović i Selma Mehanović.
Publika u Konjicu je odlična, ovo je festival glumca, nešto što je jedinstveno u Bosni i Hercegovini.
Toliko divnih stvari se dešavaju kad radite ovaj posao.
Festival će biti zatvoren 25. maja uz dodjelu nagrade za najboljeg glumca i glumicu po izboru publike u Konjicu. Prošlogodišnji pobjednici bili su Selma Lispahić i Zudin Bajrović.
Pa meni je čast prije svega da dobijem nagradu u Konjicu, u gradu koji je prvi ustanovio uopšte festival glumca u Bosni i Hercegovini.
To je jedan dragolj u Bosni i Hercegovini koji treba sačuvati.
Oduševljena publika u Konjicu puni kinosalu Narodnog univerziteta, a o ovom projektu Konjičanka Jasminka Džumhur kaže.
Ovo je jedno bogatstvo koje se pruža Konjicu i šteta je da svaki stanovnik ovog grada ovo ne posjeti svaku predstavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Oko 100 žena sa područja kantona 10 popelo se na planinu Kamešnicu. Sve je, kako prenosi Željka Mihajljević, organizovala Gorska služba spašavanja ovog kantona.
Planinarski pohod na Kamešnicu, planinu koja svojom ljepotom, ali i surovošću krasi Dinaride, organiziran je kako bi se promovirao boravak u prirodi, tjelesna aktivnost, ali i druženje. Odziv sudionica iznenadio je i same organizatore. Jelena Bobetić, članica Gorske službe spašavanja Županije 10.
Bilo je sigurno 250 ljudi. Žene su bile odlične kao i prošle godine. Stvarno smo oduševljeni i kondicijom žena i kako su se popele bez problema.
Uz žene iz Tomislavgrada i Kupresa, Livanjkama su se i ove godine pridružile žene iz Šibenika, Sinja i Splita. Premda je konstantan dvosatni uspon do odmorišta planinarske kućice pod samim vrhom Kamešnice bio vrlo zahtjevan, nakon kraćeg odmora bilo je snage i za pjesmu.
Više mi vanka iz kuće, jer ću te mažininom, ne šporkaj mi kužine, jer ću te bruštulinom.
Za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Za kraj ove emisije informacije o vremenu, sutra se u Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Najviše dnevne temperature od 17 do 23 na jugu zemlje i do 28 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. I studije u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.